nagusia, Maider Uriarte. Herrian gaudela noski ezin genuen ahaztu Zumaiako Geoparkeko geldialdia. Hain zuzen ere, berritu dutelako 4 urtez UNESCOren munduko geoparke izendapena. Azterketa arrakastaz gainditu dute, txartel berdea lortuz, hau da kalifikaziorik altuena. Eta egia da ez, Gipuzkoarrok, bertatik anibilia garenok badakigula zeintzuk diren dituen erakarpenak, baina irratiaren bitartez, herriz, herriaren bitartez, egingo dugu ibilaldi bat, ezagutuko dugu hobeto gure altxorra, eta horrexegatik dakago gurekin Leire Barrius Obera da, Euskal Kostaldeko Geoparkeko kudeatzailea. Eguerdion Leire, eta noski, zorionak.
Eguerdion, eskarrik asko.
Bueno, esan bezala, askok esagutzen dugu Zumaiako geoparkea, askotan esaten dugu altxorra dela, eta antza denez, ala uste du UNESCOk ere bai, ez da?
Bai, ala da. Euskal Kostaldeko geoparkea da, eta Zumaia, Deba eta Mutrikuk parte hartzen dute geoparkean, eta benetan altxorra, bai kostaldean ezagunen adana, eta bai barnekaldian ere.
Eta zergatik altxorra, zeintzuk dira dituen ezaugarriak?
Bueno, ba, azkenien ezagunena geologia da eta bereziki flixa, ez? Horrek ipintzen gaitu munduko mapan, esango genuke ikerketa, bueno, urte askuan egin dela ikerketa eta horrek bere balio zientifikoa eman du eta gero paisajistikoki bebai pues oso fotogenikoa da. Orduan horretaz baliatuta ba egin duguna da ba hiru herri hoien garapena hortan sustatu, ez? Geologia da garrantzitsuena, baina guk barnekaldeko karste, beste fenomeno geologiko bat, karsta eta bertan dagoen, bertan eragiten den kultura eta herritarren balioak sustatzen ditugu, ez? Beraz, nik esango nuke geologia aldetik, natura aldetik eta kultura aldetik, bai diala pixkat geoparkearen balioak.
Eta nola eskuratzen da UNESCOren munduko geoparke izendapena?
Bueno, pues izendapen honek egize esan nazioartean oihartzun handia dauka. Naiz ta geoparkiak oraindik figura berria den, oindala, bueno, pues 7 urte dira UNESCOren geoparke, baina beste figura batzuk, hau da, gizateriaren ondaria, biosfera erreserba, horrek ezagunagoak dira. Orduan, guretzat oso garrantzitsua da, pues UNESCOren balio hoiek edatzea, ez? Ba, zientzia, hezkuntza eta kultura. Guretako oso garrantzitsua da eta horrek ematen digu pizkat nazioartean oihartzuna. Bestela, ba, bueno, osa kudeatzen da, lurraldea kudeatzen da, ba, pizkat, bueno, pues, garapen jasangarriaren irizpidekin, ez? Eta hor, pues, egiten da, kontserbazioa, ikerketa, egiten da, garapena, egiten da, hezkuntza, geoturismoa, hori da pizkat gure helburua.
Eta azterketa batzuk gainditzen dira, baina ez da ohiko, askotan azterketetan pentsatzen dugunea, galera erantzuna da, baina haiek nola aztertzen dute, ze ona etorri ziren, ez? Ikustera, aztertzera, gure altxorra.
Bai, hala da, geoparke guztiek 4 urtean behin ebaluazio bat pasatu behar dugu. Orduan, aldez aurretik bidaltzen da dokumentazio guztia irizpide batzuk eta gidoi baten arabera, pues nun esaten dozun azkenengo 4 urtetan zer lan egindan, pues arlo hoietan, lehen esan dutenak ikerketan, zer lan egindan herritarrekin, eskolekin, zer egindan kontserbaziorako, zelan landudan geoturismoa, bueno, dago gidoi bat eta bakoitzak egiten dau memoria horretan, 4 urte hauetan nolan, zelan egindan lan. Eta gero ebaluatzaileak, pues, dokumentazio guzti hori aztertzen dute, eta etortzen dira, pues, ikusteko aurrez aurre, pues, horri pinitakoa zelan ikusten dan lurraldian, ez? Eta orduan etortzen dira, 3-4 egun, eta goizetik eta gabera, pues, ojaten gara, pues, gindian gauza guztiak ikustera, eta jente ezberdinakin hitz egitera, pues, administrazioko jentiakin, udalak, aldundia, jaurlaritza, bertako enpresak, bertako herritarrak, eta orduan izaten da, pues, 4 egunetan zehar, pues, geoparkia pues ezagutzen, ez.
Eta azterketa hori gaindituta, ostera noski kalifikazioa, eta horretan jaso dezute txartel berdea. Hau, honek zer esan nahi du?
Ba, honek esan nahi du izan gaitezkela UNESCO-ren munduko geoparke beste lau urte, 26 arte. Eta 26an berriro pasatu behar dugu ebaluazioa. Ez orduan, oiaz, barrizten guz hartu ginen, geoparkien zarian 2010an, eta orduan ebaluazio bat izan zen, da gero pasatu ditugu 14an, 18an, eta 22an. Orduan, lau urtetik behin, pasatzen da hori, eta ematen dizu, eskubidea, UNESCO-ren geoparke izateko beste lau urte.
Eta hirugarren aldia, esan bezala, ez? Jada, hiru.
Bai, hori da, 14, 18 eta 22. Bai.
Ta, nola, bueno, suposatzen dut, arro sentitzen zehaztela, ze esan bezala, hau egia da, naturak egin duen zerbait dela, baina gizakiok ere zaindu beharrekoa.
Bai, hala da, guk ditugun natura baliabideak diranak dira, hau da, flixa dago hemen, eta karstak, eta kobazuluak, eta ondare arkeologikoa, hor badago. Hauek pixkat ebaluatzen dutena da, nola kudeatzen da nori. Bai kontzerbazio aldetik, eta bai divulgazio aldetik. Nork laguntzen duen, hau da, udalen laguntza baldin badauka, aldundiak, ero jaurlaritzak, bertako enpresek, o elkartiek, orduan, kudeak eta aldetik ikusten dabe pixkat, zelan antolatzen dan guztionen kudeak eta gero ze emaitza dituen. Orduan, bueno, pues, ikusi zen, egisa zen, pues, gustatu zitzaien ikusi zutena
bai.
Eta guretako pues hori, bueno, animo bat da, ez pizkate beste lau urte jarraitzeko eta 26erako berri dodana prestatzeko, porque lau urte asko dirute, baina egia esan, gero pentsatzen zarenean segiduan pasatzen dira.
Hori esan behar nizun, leno aipatu dituzu urte hauetan zehar gauzak egin behar direla, noski hezkuntza, baita ere zaintza, baina zeuretzako Leire zukudeatzaile zean enean, zer da garrantzitsuena? Hau da, bai ala bai egin behar dena.
Bueno, pues gauza asko dira, ez nik uste dut irizpide hoiei heldu eta pizketan alandu behar dana. Guk baditugu alor batzuk garatuago daudenak eta beste batzuk pues igual gutxio, ez da orduan esfortzua beti ipini behar da, ba hor adibidez, bai kostaldia, bai flixa, ikusten dugu garapen maila altua, bai ikerketan, bai divulgazioan, bai eskolak, aldiz barnekaldia karstak gehiago kostatzen zaio. Orduan, gure helburua da, pues pizka dinamiko, kostaldian dauzen dinamika horiek barnekaldea eraman eta bueno, pues kudeatzailean aldetik da, pues hori egiteko bueno, pues finantziak eta lortu eta bertako jendiarekin lan egin eta bueno, ba pizkat hori da gure helburua eta gero proiektu berriak bai garatu, guk estrategia bat daukagu, plan estrategiko bat, eta orduan gure helburua da, pues urtetik urtera, pues plan horretan ipintzen dian gauzak martxan ipintzea ero egitea, eta bueno, pixkat hori da gure helburua.
Eta bukatzeko, Leire, urrengo asteetan, hilabetetan, egingo dituzue ekintzaren bat bertan, gunean?
Bai, egia esan, pues geoparkia zabalik da urte guztien ziar, ez? Jente asko pentsatzen da uda pasatzen danean, eta turismoa jaizten danean, ba, ez da hola, baina hemen egitxe esan aktibidade handia dago, ba, uda pasauta be, bai, ez? Bai, herritarrekin, bai, elkartiekin, eskolekin, eta bai, egitxe esan, pues, oin urrirako daukagu kongresu bat, nazioarteko kongresu bat, munduko lehen 100 geologia interesguneak izendatzen dian kongresu bat, eta nola ez, pues, Zumaiako sekzioa dago bertan, eta bueno, pues, hemen ospatuko da urriaren 25-tik 28ra Zumaian izango da, eta bueno, pues, nik uste dut nazioartean oihartzun handia izango duela, pues, mundu 5 kontinentetako jentia datorrelako beraien ondare geologikoak aurkestera, eta hori izango da, bueno, pues, hemendik eta pare bat astera izango dugun ekitaldi nagusia hemen geoparkean.
Ba, gonbidatzen ditugu gure entzuleak bertatikan pasatzea, esan bezala geoparkeak ez dutela irsten, ez direla udan bukatzen, eta bukatzeko Leire, non topatu geoparkeen inguruko informazioa?
Ba, webgunean, gure webgunean geoparkea.eus horra saltzen da Euskal Kostaldeko geoparkearen informazio guztia. Gero daude nazioarteko sareak, European Geopark Network, IGN deitzen dana, hor Europako geoparkiak eta gero mundu mailako geoparkien webgunea ere badago. UNESCO-rekin lotuta eta hor GGN Global Geopark Network hor bueno, pues geoparkeen inguruko informazioa zenbat dauden mundu guztian, ze ezaugarri duen geoparke bakoitzak, bueno, azken gaur egun 160 piku ez dakit urtero hasten doia eta zenbaki zehatza ez dakit, baina 160 piku geoparke daude mundu guztian zehar, eta webgune horietan azaltzen dira, pues, geoparke guztiak, zentzu dian ezaugarriak, eta, bueno, pixkat, geoparke izateko zer behar dan, eta informazio guztia horren inguruan.
Ba, horrekin geratuko gara, esan bezala, ez dago aitzakiarik, badakagu altxorra gure eskura, eta Leire Barriuso Euskal Kostaldeko Geoparkeko kudeatzailea, eskerrik asko gurekin izanagatik Gipuzkoako Kale Nagusian.
Eskarrik asko zuei.
Horrengo arte, agur.
Bai, agur.
Onda Vasca conecta.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da.
Herriz herria gaurkoan Gipuzkoako Kale Nagusian esan bezala lehenengo geldialdia egin dugu Zumaian, baina bigarrena Ester para irnos en este viaje el destino elegido ha sido Orio.
Sí, Orio y por unas obras, fíjate. Ajá. Son unas obras que han comenzado ya, unas obras de refuerzo en el muelle de Orio. Las obras han comenzado ya, como decimos, aunque de momento todavía están en su fase inicial, en su fase previa, con lo cual no se nota mucho las afecciones. Pero son obras que van a prolongarse varios meses, estarán hasta febrero, marzo del año que viene. El objetivo es reforzar el muelle de Orio y hemos querido conocer por los detalles de esa obra. He tenido la oportunidad de charlar con el director de puertos del Gobierno Vasco, con Aitor Echevarría, y él es el que nos ha contado un poco tanto el presupuesto de la obra, cómo se van a realizar, qué afecciones van a provocar en el municipio de Orio, y si te parece, Maider, pues podemos escucharlo.
Perfecto.
Venga, vamos.
Aitor Echevarría, director de puertos del Gobierno Vasco, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, ¿cómo son esas obras a las que se da comienzo este mes en el puerto de Orio?
Bueno, pues se trata de una intervención de afianzamiento de unos muelles existentes. Se trata de consolidar los muelles en su actual configuración. Es una obra que se ha iniciado en septiembre, con su fase de trabajos previos y de implantación de obra. Tiene un plazo de aproximadamente 5 meses, por tanto se espera que esté terminado a primeros del próximo año.
¿Y por qué es necesario reforzar el muelle en Orio?
Bueno, es una historia un poco larga, la verdad. Venimos de un proyecto de hace 5 o 6 años que lo que pretendía era construir un muelle desplazado para que pudiera ser atracable por la flota pesquera. Este muelle se encuentra en la actualidad en una situación de un cierto deterioro para poder ser un muelle atracable por barcos de un cierto porte, ¿verdad? Entonces, se inició un proyecto de construcción de un muelle desplazado atracable. Este proyecto, al final, no pudo llevarse a cabo, pues porque se vio en un momento determinado que las afecciones que pudiera suponer a un bloque de viviendas bastante cercano, pues eran inasumibles. Y por otra parte, el redimensionamiento de la flota pesquera tampoco nos obligaba a una intervención de este porte, ¿verdad? Entonces, uh-huh. ese proyecto se descartó en un momento determinado, pero el muelle actual, el que existe, sí. sigue teniendo un cierto deterioro. Entonces, si bien no va a ser un muelle atracable por grandes barcos, porque hay zonas del puerto de Orio que ya tienen muelles atracables en condiciones de absoluta seguridad, este muelle lo que pretendemos ahora es afianzarlo y al menos sirva pues para el uso que se le está dando en este momento, que es un uso mucho más urbano y menos portuario, ¿verdad? Uh-huh. Y esto lo que pretendemos es afianzarlo, como digo, pues para un uso más peatonal que de atraque de embarcaciones de gran porte.
Uh-huh. O sea que finalmente cuando la obra concluya quedará una zona, podríamos decir, paseable, ¿no?
Sí, esta es la idea. En un momento determinado se han solapado las intervenciones portuarias con las intervenciones municipales. El entorno de estos muelles es un entorno ya muy urbano, con una plaza recién inaugurada hace un año recientemente, y se ha convertido en una zona pues de más paseo y menos... Y menos uso portuario en este punto concreto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que suponemos que en el futuro va a suceder es que esa zona pues se va a convertir en un paseo de ribera, y que, bueno, lo que pretendemos es que mantenga todo el encanto de la ribera con la vida municipal.
¿Con qué presupuesto cuenta esta obra?
El importe de la obra que estamos llevando a cabo en este momento es de 325.000 euros.
Uh-huh. Comentábamos al inicio, tiene un plazo de 5 meses. Las obras ya han comenzado, sin embargo, en la zona todavía no vemos grandes afecciones, ¿no? Pero las obras sí conllevarán algunas afecciones al tráfico de peatones y vehículos, ¿no?
Sí, a ver, la obra oficialmente ha dado inicio ya con la implantación de las casetas de obra, etcétera, etcétera, y con los trabajos previos de auscultación que son necesarios para poder evaluar en todo momento que no haya afecciones al bloque de viviendas contiguo, ¿verdad? Entonces, uh-huh. estos trabajos ya se han iniciado y estos testigos de que allí no va a haber afección, pues ya se han instalado y en breve pues iniciarán los trabajos más visibles, digamos, ¿no? Se pretende hacer este trabajo con corte de un carril, dando paso alterno mediante semaforización al tráfico rodado, y sí, evidentemente, pues esa zona durante el transcurso de la obra no va a poder ser accesible peatonalmente.
Uh-huh. Este tipo de obras, además de todo este objetivo que estamos recordando, también tienen como objetivo reforzar la zona ante posibles embates de la mar.
Bueno, este muelle concretamente es un muelle ya de interior de ría, uh-huh. No se ve afectado hasta ese nivel por el oleaje. No estamos hablando de una infraestructura de abrigo exterior, sino de un muelle de atraque que sufre el deterioro propio del tiempo y de estar en una zona de aluvión donde estas infraestructuras, al final, pues todos los muelles en todas las zonas de ribera pues sufren el paso del tiempo.
Ajá. Se lo preguntaba porque sí que en Guipúzcoa se están llevando otras obras en otros puertos de la zona, encaminadas un poco, ¿no?, a reforzar los puertos frente al oleaje, porque con el cambio climático que ya está aquí, que ya lo estamos viendo esas consecuencias que tiene el cambio climático, ¿no?
Sí, efectivamente. Este año pasado, durante este último año, se han realizado dos intervenciones bastante importantes en los puertos de Guipúzcoa. Uh-huh. se ha reforzado el dique exterior de abrigo de Hondarribia, el de Guetaria, obras ya de un cierto porte y obras de porte y de importe económico, y vienen provocadas pues por la falta de bloques, motivada por el cada vez mayor oleaje, cada vez mayor altura de ola y la necesidad que tenemos de poder dotar a nuestros puertos del abrigo necesario. Y culminará estos proyectos de refuerzo de los puertos de Gipuzkoa con la obra más importante de nuestra dirección, que es la finalización del dique de Mutriku, que también se ha iniciado recientemente.
Bueno, como decíamos, estas obras nos dejan entrever esas consecuencias que deja el cambio climático. Necesitamos más concienciación contra ese cambio climático para que veamos que debemos cuidar nuestro medio ambiente, porque si no, incluso el mar, que lo tenemos tan cerca en Guipúzcoa, tan a la vista, nos puede dejar consecuencias fatales.
Pues efectivamente, es un hecho de que el cambio climático nos está trayendo olas cada vez mayores, más altas, y nos está castigando con mayor dureza cada vez. Ante esto, desde luego, desde el punto de vista de la gestión portuaria, pues no tenemos mayor remedio que prepararnos contra los embates de la mar, y para ello pues es necesario hacer estas intervenciones que al menos doten a nuestros puertos de las condiciones de abrigo para la entrada de embarcaciones y para dotarnos de sitios seguros para nuestras embarcaciones. Así es.
Bueno, esas son las obras que se están llevando a cabo en Hondarribia, en Guetaria y en Mutriku. Hoy queríamos fijarnos en las que se van a realizar a lo largo de los próximos meses en Orio. ¿Más o menos para cuándo estarán terminadas las obras de Orio?
Esperamos que para primeros del próximo año. Del mismo modo que dotarnos de infraestructuras de abrigo ante el oleaje exterior es importante, también es importante desde el punto de vista portuario la interacción puerto y ciudad y dotarnos de espacios seguros y amables para la coexistencia entre la vida municipal y la vida portuaria también es uno de nuestros objetivos y es un poco lo que pretendemos conseguir con esta intervención de Orio.
Bueno, pues esperemos que las obras vayan en su curso natural, en su curso normal y para principios de año veamos ese muelle de Orio reforzado. Aitor Etxebarria, director de puertos del Gobierno Vasco, mila esker gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei, aukera motarren azaltzeko gure lan ze motako dira. Eskerrik asko.
Gero arte bai.
Came up in coral hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta.
La noticia cultural del día, de la mano de Baserria Kilómetro Cero. Eguneko kultur berria, Baserria Kilómetro Cero en eskutik.
Harin ordu askantari Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari.
Esan bezala, gaurko herriz, herri honetan, tipitapa gabiltza. Eta gaur, mendira joango gehan, zuzen ere, Getarian mendi astea ospatzen ari delako. Eta herrian, gaur protagonista izango da Aitor Iginetz, bere bizipena kontatuko ditu gaur arratsaldean, esan bezala, Getarian, baina Google da biziberakin hitz egin nahi dugu, hain zuzen ere, ba, edukiak aurreratzeko. Aitor, eguerdion.
Epa, eguerdion.
Bueno, konta iguzu gaur, esan bezala, izango zea mendi aste ontako protagonista, zergatik?
Ba, bueno, azken 16 urteotan biziketan mundutik barrena bideiatzen aritu naizelako. Eta bueno, kontu batzuk eta argazki batzuk badazkat erakusteko. Eta horregatik.
16 urte badira, eh?
Bai, bai, hasiera batean urte bete edo bi juteko tan intzant azkenian luzetu eta luzetu egin da, eta 16 urte pasa dira azkenean.
Eta nola ekin zenion? Ze, ni esan behar dizut saiatu nahi zela edo bueno, nire bideitxoak egin ditu dela txirritan, baina askoz laburxeagoak, eta beti nago, ba, egiten baldin badugu hemendikan ara, baina uf, pauso hori, aurre pauso hori egitea, eta gainera ez baldin batzea, hoteletan lo egiten duten horietakoak ez da erraza.
Ba bai, a ber, lehenalziko bi asteak beldurgarria ziren zergatik, ba hori ez da, ohitutan gauden beti hoteletan eta dena reservatzea eta dena lotuta edukitzea, baino han oraindik 2006an, ordun bookingik etzegoen, internetik ilatzegoen, ordun joan behartzen, ba egun ez egunea. Eta azkenean, 10-15 egun pasata gero konturatzen zera azkenean jendea beti laguntzeko dagoela eta logiteko aurkitzeko dezula arazorik egiten.
Baina, bueno, suposatzen dut, anekdotak ba dituzula, noski, holan labur bilduta, batez du, erraza dela, baina, Aitor, zer bizipen kontatuko dituzu gaur arratsaldean?
Ba bueno, batez ere lehenabiziko 6-8 urteak kontatuko ditut, Asian eta Afrikan pasatako urteak. Eta bueno, ba hor benetatik gertatu zitzaidan, eta bai, mila historia bai.
Bueno, baina maizki guzu datutxo batzuk, normal, kontatuko dituzula lehenengo 6-8 urteak, gaur arratsaldean, hain laburra baldin, laburra egiten baldin badituzu deklarazioak, Aitor?
Ez, bueno, ba, a ber, hor dago histori estrella bat dan Namibian, dendan lo egiten, ba, lehoiak gerturatu zitezkidan dendara, eta hor bueltaka ibilizian eta aspertu zian arte. Ba ni hor pasan un bildurra, ba, zinda, ez da esplikatu egin. Zergatik hemen bildurra izaten dugu, ba sustu hartzen dugu nian. Baina bai, hainbeste denbora hor barrun egotea, ba, ezan oso gozua izan.
Eta nola daramatzu, hau nere zalantza, ze egia da bueno, alforjak ba dituzuela, baina hain bidai luzeak egiteko txirrenda nahiko pisutsua izangotzan, ez?
Bai, ekipamentu osoarekin zergatik azkenean ematen dut udarako, neguako,
claro,
repuestuak, herramientak, kozinatzeko eta dena, azkenean da, bai, 60-70 kilo, eta gero ja, ba uran bigunetako edo hartzen baldin bada, eta jaranari ere, azkenean batzutan 80 kilo ere eman ditut, bai.
Zer da, zeure txirrinda, mountain bike, gravel?
Bai, lengo mountain bike zarretakoa, azkenean lagun batek oparitu zian, eta
bai,
eta horrekin 26ko kurpilak eta burnizkoa, orduan oso gogorratan, oso gogorratan, eta horrekin ere irakutsi nahi dut horrelako zerbait egiteko ez dituzula bizikleta batean 4.000 euro kastatu behar, edo 2.000 euro, eta horrelako gozak.
Nire lehenengo bidaia, holan luzea txirrindakin egin duna iaz, eta joan nintzen hori da, hemendikan etxetikan Delta del Ebrora, eta gero etorri nintzen Pirinioetikan, eta nire txirrinda da Gualapopekoa. Izan zen, eta baita ere, osean, nahi baldin batzu, ba ez nitun, ez da 70-80 euro gastatu nitun.
Claro.
Ja
está. Eskazkenean garrantzitsuena da gogoa ukitzea. Gogoa eta buru gogo xamarrizatea, eta ben aurrea.
Eta gero baita ere, hankak baino burua, ez?
Bai, azkenean burua da. A ber, hilibete batzuk eta gero gorputza forman jartzen da, orduk eta orduk bizeketa gainean pasatzeko jartzen da, baino buruak ez baldin badu laguntzen, azkenean momentu gogorretan edo nekatuta zaudenean, azkenean pedaleatzen jarraitzea, ba ez darreza, ordun burua nahi ez baldin badu, gorputza ez da jungo, eta ordun buruare landu egin behar da.
Eta zu, zeure kasuan egondotzea itor bai bakarrika, baina gero baitare jendeakin batera txirrindan, zer nahiago edo zeintzuk dira alde positiboak eta txarrak modu bakoitzean?
A ber, ni bakarrik hasi nintzen, eta gero, ian bi urte pasata gero, neska lagun bat egin nun, eta berarekin urte batzuk bilatu duen, eta, a ber, nei ezin daukeratu, ez da zergatik norbaitekin jutia azkenean gauzonak berarekin partekatzea oso polikia da, ezta? Baina bakarrik ere egotean gustatzen zait, eta eta fizikoki ere nire limitea iristen ere gustatzen zait, orduan bakarrik nagoenean gozada bat da, orduan ez nuke hau aukeratuko, ba, zergatik bilak oso, bi aukerak oso nadira.
Hori, esan behar nizun, niretzako adibidez, naizela nahiko, ezakita esan, alferra edo bai, un poco floja, holan, esan da, bai, ondo da torki dala, beste norbait eukitzea, nik baino hobeto egiten duena, ez, edo txirrindan, hobeagoa izatia, ze horren, baita ere bada, ez, tira egiten dulako modu baten edo bestean, edo, uf, venga, berak, igo baldin badu, igoko du, eta batean, gero, vuelta egiten, eta hemendikan joan nintzen, lehenengo egunetan, ama. Halakoak gertatzen dira, baita ere, eh?
Bai, ni justu zure kontrakoa naiz.
Zia bestea.
Ni naiz animali utxa, orduan ez dut inor aurreti behar motibatzeko edo jarraitzeko, eta azkenean motibazio handiakat, kirola oso gustoko, orduan, puerto luze bat edo karretera oso txarra aurrean duganean, motibatu egiten ez, orduan, ondo juten ez bakarrik.
Eta gero, Aitor, suposatzen dut baita ere jendea esagutzen duzula, baina esan nahi dut, bapatean zerbait galdetu eta nahi duzu kafe bat nerean hartu edo olako jendeak topatze pertsonak ere topatuko zenituzke zure bidaietan ez?
Bai, batez ere hori dan gehien aurkitzen dezuna. Hemen herrialden garatuetan hori jan galtzen ari gara,
bai.
Baino gero herrialde islamiko eta jutezenean edorrela hospitalidadea da, baina
hori da, oso txikoek dira.
Bai, baina zein deskikatu, eta egunero jendea ari zaizu, ba hori, ba, te bat hartu, edo kafe bat hartu, edo zuku bat hartu, eta zake zer, eta nola, plan finkorik ez daukadan, bazkenian jende horrekin geratzea, eta denbora pasatzea asko ginde, eta askotan, orduan oso aberazgarria da hori.
Eta gero, hainbeste denbora Aitor kanpoan ibili eta txirrindan, gehien bat bakarrik, nola sentitzen zea ona etortzen zea nian? Ze, niri, hiru asterekin bapatean ja da, zen nazka jendea, ez da bat ere jatorra, txirritakin kotxeak, pi, joan zaitezen bendi, eta ama, itzoli nahi dut. Zuri, are gehiago edo ez?
Ba imaginatu. Egilaka, claro, handik onea etortzea biziketa o bizi aldaketa oso ondila da. Han eguneroko tasun bat daukat, oso erreza, oso basikoa, oso erreza. Daukat obligazio sozialik onea etortzen ezenia, ba, batetik onekin geratu, ez da lehetik hemen bazkaria, edo afaria, azkenean, hasieran asko kostatzen zait, pixkanaka, ba, bueno, otxu barrak azu, eta dago besterik, orduan, oraintxe bilebete terri pasatxut, eta oraintxe pixkatasi nahi pixkatu otxutzen, eta nahi kondo ematen, baina,
jendeak ez du lertzen, baino asko kostatzen zen.
Eta noiz izango da urrengo irteera, badakatzu planeauta?
A ber, ja, 16 urte eta 100
ja,
gehi mila kilometro egin eta gero, erabaki dut, biziketa ja hemen ustea. Aterengo nahi, beste modu batea bidaiatu egin nahi dut, Nepalea joan nahi dut, Nepal asko gustoko dut, eta han bere helburua da, ba, ezagutzen dudan baino gehiago ezagutzea, eta gero, trekking ezberdinak antolatu eta jendearentzat antolatu eta bengo. Batez ere Euskal Herriko jendearentzat antolatu eta hango betiko trekkingatik betiko eta insaturatutak dauden trekkingatik atea eta pixkat leku autentikoagoak ezagutzea, ezta? Eta hori da datorren urterako daukadan helburua.
Azte ona. Ta aprobetxatu nahi nun, Aitor, zurekin ari naizela, eta bene-benetan gustuko dudala ba, txirrindan ibiltzea eta bidaiatzea. Zein leku gomendatzen didazu? Ez dut esan nahi bi aste izan da, ze hori askenean aurreko kasu honetan ni, uda honetan ere joan nintzen Holandara txirrindan eta buelta, eta klaro, kon el gantxo. Zitzeara. Orduan esan nahi dut, data itzultzeko datarik gabe. Baina, bueno, a bere, ez gauza bade, bueno, beharko dituzu hiru urte, Maider, baina, bueno, zerbait gomendagarria.
A ber, nei asko, asko gustatzen zait, eta urte bete baino gutxigon egiten dana, edo gintzen daitekena, da ruta elazera. Eta asko ruta, hor Istanbulen hasi, Turkia zeharkatu Iran, eta gero Central Asiatikun, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Pamir Highway egin. Horrea iritsi berrizu, ba, Kainian, Uztailean, eta gero ja, Kirgistan, Txinatikun, Pakistanea zeharkatu, Karakorum Highway egin da, eta gero Indiatik pasa eta Nepalen mandun bukatzean ruta hori netzako da operen eta guazen zergatik kultura berdinak pasatzen ditutu ikuntzak berdinak biziteko gemotaz berdinak eta orduan hori netzako oso aberasgarria da.
Ba, apuntatzen dut, banekan buruan, gune horiek oso interesgarri dilako, eta esan bezala, gomendatu diote, baita ere txirrindan ibilduak diana, alako guneak bisitatzea, baina, bueno, gindugu laburpen bat, egitetzut gainera niretzako galderak, orengoa zer entzulentzako galderak egitera be bai. Ta, esaidazu, Aitor, gaur arratsaldean non eta zein ordutan entzuna ahalko zaitugun?
Ba, gaur Getarian egingo dut, hor udaletxean dagoen plaza txiki hortan eta txaldeko 7 da. Eta gerore datorren asteetan ere hitzaldi batzuk emango ditugu Unai Ugartemendiatan nire artean eta izango da adibidez 19 urriak 19 Donostin, azaroak 7 Hernanin, urriak 26 ere Astigarragan, bueno, ba, itzaldi batzuk emateko aukera aukiko dugu, eta jendeari interesatzen bazaio, ba, ongi etorria izango da beti, hori argi dago.
Ba, gonbitea eginda, esan bezala, gaur lehenengo da, 7 eta Aitor Higintzen bizipenak ezagutzeko aukera paregabea. Esan bezala, eskerrik asko, eta ea, beste noizbait entzuten gean Gipuzkoako kale nagusian, Aitor.
Eskerrik asko, eta ber noizbait aukitzen gean, bai.
Venga, ba, aio.
Venga, agur.
Bendizara goizilea.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Eta horrela xibukatzen dugu txirrindan gaurko herriz-herri saio berezia esan bezala bizitatu ditugu bai Zumaia, bai Orio eta bai Getaria. Baina badakizu, ostegunero ia-ia badetugula alako irteerak. Hemen txibukatzen dugu Gipuzkoako kale nagusia, baina orain informazioarekin usten zaituztegu. Beti bezala, Onda Baskarekin konektatzen, zuen irratiarekin konektatzen. Agur!